วัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรานินเทพวงศ์และเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินจาก SpaceX ครับตอนนี้มาอัปเดตความคืบหน้าของสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์หรือว่า Luna Gateway นะครับซึ่งเราก็เคยเกริ่นๆไว้ในหลายๆตอนนะครับว่าจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรตอนนี้เราจะมาอัปเดตกันครับเพราะว่าหน้าตามันเริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เข้าใกล้ที่จะเห็นของจริงกันแล้วนะครับมาฟังกันในตอนนี้กับ Science Tech ครับในโครงการ Artemis นะครับนอกจากการที่จะส่งมนุษย์กลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งแล้วครับความแปลกใหม่อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรากำลังจะส่งสถานีอวกาศที่ไปโคจรรอบดวงจันทร์ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกับโครงการ Artemis ด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าการสร้างสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับ ISS ที่โคจรรอบโลกนะครับตอนนี้มีความคืบหน้ารูปร่างหน้าตาได้เห็นกันแล้วนะครับแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานอวกาศจากประเทศอื่นๆมาร่วมด้วยนะครับบางประเทศอาจจะไม่คุ้นเคยด้วยมาฟังกันครับตอนนี้อยู่กับเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินบรรณาธิการบริหารจาก SpaceX แล้วครับสวัสดีครับเติ้ลครับ
สวัสดีครับพี่อิน
หลังจากพูดชื่อมาหลายครั้งเนาะว่ามันคืออะไรแล้วก็รูปแบบการโคจรเราจำได้ว่ารูปแบบการโคจรเนี่ยก็ไม่เหมือนกับISS ด้วย
ใช่ครับ
ทีนี้เนี่ยความชัดเจนล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้เห็นอะไรแล้วบ้างครับตุ้น
ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นตอนที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าพยายามเก็บตัวโครงการ Luna Gateway เนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับตอนที่มันมีข้อมูลเยอะพอสมควรเรียกได้ว่าใช้เวลาในการเรียบเรียงข้อมูลเนี่ยมาประมาณ 2-3 ปีเต็มเลย
ใช
่ก็ล่าสุดครับต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่า NASA เนี่ยเขาก็ได้เริ่มเปิดเผยนะครับภาพชิ้นส่วนจริงๆนะครับที่อยู่ในสายการผลิตเนี่ยของสถานีอวกาศ Luna Gateway นะครับก็คือตัวโมดูลของสถานีนี่แหละครับที่กำลังถูกสร้างอยู่นะครับในห้องแลบนะครับของบริษัท Thales Alenia ที่ฝรั่งเศสก็ตอนนี้เห็นเป็นโครงแล้วนะครับเห็นเป็นโครงเหล็กนะครับทรงกลมเลยนะเป็นทรงกระบอกนะครับแล้วก็ข้างในก็ยังโล่งๆอยู่เน
า
ะยังไม่
เป็นท่อนๆหนึ่ง
เป็นท่อนๆหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ของตัวสถานีนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไอออนนะครับหรือว่าไอออนทรัสเตอร์เนี่ยก็อยู่ในห้องแลบนะฮะในการผลิตของบริษัทแม็กซ่าที่สหรัฐอเมริกานะครับมีการเปิดเผยภาพออกมาเนี่ย3-4ภาพนะครับแต่ว่าก็เรียกได้ว่าสร้างความตื่นเต้นนะให้กับคนที่โอ้ยเห็นในลักษณะที่เป็นโมเดลจำลองมาโดยตลอดนะฮะเห็นเป็นภาพเรนเดอร์ตอนนี้ได้มาเห็นของจริงแล้วก็ดีใจนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่สัปดาห์นะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยภาพมาเนี่ยทาง NASA เนี่ยก็ได้เปิดเผยแผนนะครับโครงการ Artemis 4เราน่าจะพอทราบกันเลยนะว่า Artemis 1เนี่ยเกิดขึ้นไปแล้วก็คือเป็นการส่งยานอวกาศลำเปล่านะครับยานโอไรออนเนี่ยขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์นะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจไปตั้งแต่ช่วงปลายปี2022ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ภารกิจ Artemis 2นะฮะที่จะมีการส่งนักบินอวกาศทั้ง4คนนะฮะเดินทางไปโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในปี2025นะครับอันนี้ถ้าใครที่เพิ่งมาฟังอัปเดตกันเนาะก็คือเขาเลื่อน
เขาเลื่อน
ไปเป็น2025แล้วก็โครงการ Artemis 3ที่จะเป็นการนำเอานักบินอวกาศไปลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์นะครับก็อันนี้ยังไม่ได้ประกาศปีอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็คาดว่าน่าจะอยู่ในประมาณปี2026หรือว่า27นี่แหละก็รอบนี้เราน่าจะได้เห็นตัวยาน Starship นะฮะของ SpaceX นำมาใช้นะครับก็เป็นไฮไลท์ของภารกิจ Artemis 3เนาะแต่ว่าไฮไลท์ของภารกิจ Artemis 4นี่สิครับมันจะเป็นการก่อสร้างสถานีอวกาศ Luna Gateway นะครับซึ่งสถานีอวกาศ Luna Gateway เนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีเดียวกันกับหลายๆสถานีอวกาศที่เคยถูกสร้างขึ้นก็คือส่งขึ้นไปทีละชิ้นแล้วค่อยๆไปประกอบกันนะครับก็เป็นข่าวที่ NASA เนี่ยประกาศแผนในการก่อสร้าง Luna Gateway นะครับว่าโมดูลไหนจะถูกส่งขึ้นไปก่อนแล้วใน Artemis 4เนี่ยจะเป็นโมดูลไหนถูกส่งขึ้นไปและใน Artemis 5 6หรือว่า7หรือหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เป็นข่าวที่เพิ่งประกาศออกมาที่นำมาสู่พอดคาสต์ในตอนนี้นี่เอง
ครับคือเราจะได้เห็นข้อมูลลึกที่สุดก็คือก่อนหน้านี้เนาะ3 Artemis 3เนี่ยก็คือ จะรู้ว่า Starship เนี่ยจะเป็นไฮไลท์ของภารกิจนั้นเลยแต่4 5 6เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะมีดีเทลอะไรบ้างจนล่าสุดนี่แหละก็คือการสร้าง Luna Gateway นั่นเอง
ใช่ครับก็เล่าเรื่อง Luna Gateway ให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าคืออะไรนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีสถานีอวกาศที่โคจรอยู่รอบโลกนะครับจริงๆมี2สถานีนะในปัจจุบันก็คือสถานีอวกาศนานาชาติของฝั่งนานาชาตินะคร
ับ
ฝั่งนานาชาติฝั่งสหรัฐนี่แหละครับสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รัสเซียในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีสถานีอวกาศเทียนกงของจีนนะครับที่ก็เพิ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ไปนะครับในปี2022ที่ผ่านมานี้เองนะครับแล้วก็ปัจจุบันจีนเองก็ส่งนักบินอวกาศขึ้นไปประจำการนะครับ
เป็นรอบปกติ
เป็นรอบปกติเลยในอนาคตเราจะมีสถานีไปโคจรรอบดวงจันทร์นะครับโดยที่สถานีนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Luna Gateway นะครับ Luna Gateway เนี่ยจะมีขนาดที่เรียกว่าเล็กนะฮะเป็นสถานีอวกาศขนาดเล็กแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะเรียกว่าขนาดปานกลางดีกว่าเพราะว่าสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันใหญ่เกิน มีโมดูลเนี่ยก็เป็น10โมดูลอยู่นะครับแต่ว่าสถานีอวกาศ Luna Gateway เนี่ยก็จะมีโมดูลอยู่แค่ประมาณ4ถึง5หรือ6โมดูลเท่านั้นเองนะครับก็มีชิ้นส่วนสำคัญนะครับก็คือชิ้นส่วนขับเคลื่อนนะครับที่จะมีชื่อว่า PPE นะฮะหรือว่า Propulsion Module นะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญเลยที่ใช้ในการขับเคลื่อนตัวสถานีนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของแผงโซลาร์อาร์เรย์นะหรือว่าแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่จะป้อนพลังงานให้กับตัวสถานีนั่นเองทีนี้ถัดมาก็จะมีโมดูลที่เป็นโมดูลสำคัญนะครับที่เป็นโมดูลที่เรียกได้ว่าเป็นโมดูลหลักเลยเป็นบ้านของนักบินอวกาศนะครับก็คือโมดูลที่ชื่อว่าฮาโลนะครับฮาโลเนี่ยจะเป็นโมดูลจากฝั่งของ NASA แล้วก็จะมีโมดูลที่เป็นโมดูลซัพพอร์ตคอยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะเป็นแหล่งที่นอนนะครับแล้วก็เป็นโมดูลสำหรับการทำการทดลองนะครับก็คือ IHAB หรือว่า International Habitat ชื่อนี้มาอีกแล้ว International ก็แปลว่าเป็นความร่วมมือนะฮะจากนานาชาติก็คือนานาชาติที่ว่าก็คือชาติยุโรปนั่นเองครับแล้วก็จะมีโมดูลนะครับที่ชื่อว่า e-spirit ก็ทั้ง2ตัวนะครับ i-hab กับ e-spirit เนี่ยก็จะมาจากฝั่งของทางยุโรปนะครับแล้วก็จะมีโมดูลที่เพิ่งมาสดๆร้อนๆก็คือ airlock ก็เป็นจุดที่ให้นักบินอวกาศเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกไปนอกยานได้นะครับก็คือทำโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นเองโดยที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยตอนแรกเขาไม่ได้อยู่ในโครงการ Luna Gateway นะครับโครงการนี้ตอนแรกที่หน่วยงานที่จะเข้ามาทำตัว Airlock เนี่ยก็คือ Roscosmos นะครับแต่ภายหลังมีการถอนตัวไปก็ได้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้ามาทีนี้หลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วญี่ปุ่นล่ะญี่ปุ่นอยู่ไหน
ญี่ปุ่นอยู่ไหน
ญี่ปุ่นไปทำ IHAB ร่วมกันกับยุโรปเพราะว่าน
านาชาติ
ใช้คำว่านานาชาตินะครับโดยที่ยานมาถึงยานอวกาศบ้างจริงๆแล้วโมดูลมีเท่านี้เลยนะฮะไม่ได้มีไปมากกว่านี้นะก็ต้องรอดูว่าในอนาคตจะมีการต่อเติมเสริมขึ้นมาอีกหรือเปล่าครับแต่ว่าก็จะมียานอวกาศลำสำคัญประมาณ3ลำที่จะมีการนำมาใช้นะครับ1ลำแรกเลยเนี่ยก็คือยาน Orion นะครับที่ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่า NASA กำลังดันเทคโนโลยี Orion เนี่ยขั้นสุดได้เป็นยานพาหนะที่พามนุษย์เดินทางระหว่างวงโคจรโลกแล้วก็ดวงจันทร์แน่นอนยานอีกลำหนึ่งเนี่ยลำนี้เป็นยานขนส่งเสบียงครับพี่ยีนก็คือยาน Dragon XL
XL
ก็คือไซส์ใหญ่
ใหญ่ขึ้น
เป็นยาน Dragon ที่ใหญ่ขึ้นนะครับชื่อ Dragon อย่างนี้มาทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นยาน
ที่ Dragon ที่ไป
SpaceX ใช่ครับ Dragon ที่แบบเดียวกับที่ไปสถานีอวกาศนานาชาตินะครับแต่ก็จะมีการพัฒนาให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็จุของได้หนักขึ้นนะคร
ับ เพราะไปทั้งทีมันไม่ใช่ใกล้ๆนะ
มันไม่ใช่ใกล้ๆครับก็ต้องไปลำใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้มีมนุษย์โดยสารไปด้วยนะครับก็ต้องรอดูว่าSpaceX จะได้รับอนุญาตให้นำยาน Dragon ที่เป็นยาน Dragon แบบฉบับคนนั่งเนี่ยไปเทียบท่ากับตัว Luna Gateway ไหมนะครับแต่ยานอวกาศ SpaceX ลำที่ได้จะไปเทียบกับ Luna Gateway แน่ๆเลยเนี่ยนะครับอันนี้ชัวร์อยู่แล้วก็คือยาน Starship นะครับที่จะเป็นยานอวกาศที่ลำสำคัญเลยแหละที่ NASA ใช้ในการขนส่งทั้งมนุษย์สิ่งของเพย์โหลดการทดลองต่างๆขึ้นลงระหว่างดวงจันทร์กับตัวสถานีอวกาศ Luna Gateway นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเราจะได้เห็นการใช้งานยาน Starship ครั้งแรกเนี่ยในโครงการ Artemis 3นะครับแล้วก็ Artemis 5แล้วก็6เนี่ยก็น่าจะได้เห็นนะฮะในการที่เอามาใช้ในการเชื่อมต่อระหว่าง Luna Gateway แล้วก็ลงไปที่ผิวของดวงจันทร์นะครับ
ครับพูดถึง Starship เนี่ยคือเริ่มที่จะทดสอบถี่ขึ้นแล้วนะเพราะว่าเหมือนอีลอนมัสก์ก็เริ่มสปอยแล้วว่าเนี่ยทดสอบครั้งที่4เริ่มจะมาแล้วนะเพราะเพิ่งทดสอบครั้งที่3ไปเอง
ใช่ครับก็เรียกได้ว่าต้องเร่งแล้วครับเพราะว่า NASA มาขนาดนี้นะครับเริ่มเขาเริ่มทำตัวสถานีอวกาศลูน่าเกตเวย์กันแล้วก็ถือว่าได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราน่าจะได้เห็น Starship บินจริงๆนะครับขึ้นสู่อวกาศแล้วก็กลับลงมาแบบเป็นชิ้นเดียวสักทีหนึ่งนะครับ
ครับคือการทดสอบแต่ละทีเนี่ยมันน่าตื่นเต้นนะเพราะมันเป็นยานลำที่ใหญ่มากๆ
ใช่ครับ
แล้วสถานที่ปล่อยมันก็ดูแบบโอ้โห
ใช่ครับจริงๆขนาดของมันเนี่ยใหญ่พอๆกับลูน่าเกตเวย์เลยนะ
จริงเหรอ
ก็จะเป็นภาพที่แปลกหน่อยว่าตัวยานอวกาศเนี่ย
ขนาดพอๆกันไปเชื่อมกัน
ก็จะเป็นภาพที่เราน่าจะได้เห็นกันในอีก 4-5 ปีข้างหน้านะครับ
ครับ
ทีนี้มาถึงวงโคจรของตัวลูน่าเกตเวย์เนี่ยอันนี้เขาจะพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของวงโคจรหลากหลายวงโคจรเลยว่าจะเอาไปโคจรในลักษณะไหนดีจะทำเป็นทรงกลมทรงรีหรือว่าใกล้ไกลกับดวงจันทร์มากแค่ไหนนะครับ
ครับ
แต่ว่าวงโคจรเนี่ยที่ถูกเลือกมาใช้กับลูน่าเกตเวย์เลยเนี่ยก็คือวงโคจรที่เรียกว่า Near Rectilinear Orbit นะครับหรือว่า NRO ซึ่งเป็นวงโคจรความรีสูงนะครับที่ตัดขั้วเหนือใต้ของดวงจันทร
์รีแบบ
รีสูงนะครับขั้วเหนือเนี่ยตอนที่ตัดขั้วเหนือเนี่ยจะใกล้ผิวดวงจันทร์หน่อยแต่ตอนที่ตัดขั้วใต้เนี่ยจะอยู่ห่างมากนะครับห่างออกมาไกลเลยสาเหตุที่ต้องออกแบบนี้เนี่ยตอนแรกเล่าให้หลายคนฟังหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องให้มันรีสูง
อ๋อแล้วมันรีค่อนไปทางใดทางหนึ่ง
ใช่ครับจุดที่ใกล้ที่สุดของดวงจันทร์นะครับคือ 2,000 กิโลเมตรนะครับแต่ไกลที่สุดเนี่ย 75,000 กิโลเมตรเลยนะ
โอ้
สาเหตุที่เป็นแบบนี้เขาออกแบบมาชาญฉลาดมากครับเพราะว่าจุดที่เป็นเป้าหมายในการสำรวจสำคัญของโครงการอาร์ตมิสเนี่ยก็คือบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร
์
ทีนี้ถ้าทุกคนนึกถึงตามกฎฟิสิกส์นะฮะตามหลักฟิสิกส์แล้วเนี่ยยิ่งอยู่ใกล้วัตถุที่เราโคจรรอบเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งโคจรเร็วขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าอยู่ไกลมากแค่ไหนเนี่ยมันก็จะโคจรช้าลงเท่านั้น
มันก็จะได้ใช้เวลาในการสำรวจขั้วใต้ได้นานขึ้น
ถูกต้องครับนักบินอวกาศที่อยู่ขั้วใต้ของดวงจันทร์เนี่ยก็จะสามารถพูดคุยติดต่อกับสถานีอวกาศลูน่าเกตเวย์ได้หรือถ้าเรามีอุปกรณ์ถ่ายภาพนะหรือว่าอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์บนตัวสถานีเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ตัวอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยในการศึกษาบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ได้นะครับและอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้นว่าชาญฉลาดมากนะฮะก็คือที่เขาต้องไปตัดขั้วเหนือของดวงจันทร์เนี่ยที่ความสูงเพียงแค่ 2,000 กิโลเมตรเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อตัวยานอวกาศเนี่ยมันอันด็อกหรือว่าถอนการเชื่อมต่อจากตัวสถานีลูน่าเกตเวย์เนี่ยถ้าเราไปถอนที่วงโคจร 2,000 กิโลเมตรเนี่ยแล้วเราจุดจรวดเพื่อชะลอความเร็วมันเนี่ยมันจะทำให้ตัวยานอวกาศเนี่ยสามารถที่จะรักษาวงโคจรจากวงรีหลังจากที่มันถอนตัวออกมาเนี่ยค่อยๆจุดจรวดปรับวงโคจรให้มันเป็นวงกลมและมาลงจอดที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์ได้พอดีเป็นวงโคจรที่ฉลาดมาก
น่าทึ่งจริง
น่าทึ่งมากนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับที่มีการศึกษาวงโคจรของลูน่าเกตเวย์เนี่ยอยู่ประมาณ 4-5 วงโคจรนะครับแต่ว่าวงโคจร NRO เนี่ยได้รับคะแนนสูงสุดแล้วก็ได้รับเลือกมาเป็นวงโคจรของลูน่าเกตเวย์ในที่สุด
พอฟังเหตุผลแล้วก็เข้าใจได้แล้วก็เอาจริงๆมันช่วยประหยัดได้เยอะเลยนะ
ใช่ครับก็สุดท้ายนะฮะตัววงโคจรนี้ก็ได้มีการเอามาปรับเล็กน้อยนะครับแล้วก็ได้นำมาใช้กับตัวลูน่าเกตเวย์นะครับก็มีการปรับเล็กน้อยนะครับซึ่งตัวเลขนี้ก็ค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับก็คือฝั่งไกลสุดเนี่ยเขาปรับเป็น 70,000 กิโลเมตรก็นิดหน่อยนะครับปรับมีการปรับนิดหน่อยนะครับส่วนฝั่งใกล้สุดเนี่ยก็จาก 2,000 ก็เป็น 1,500 พอละกัน
โอ้ 1,500 ด้วยยิ่งใกล้เข้าไป
ยิ่งใกล้เข้าไปอีกนะฮะสะดวกเข้าไปอีกนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะสำหรับออร์บิทนี้ทีนี้ลูน่าเกตเวย์เนี่ยก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วเนาะอย่างที่ต้นเล่าให้ฟังไป
กำลังก่อสร้าง
บริษัทที่เข้ามาดูแลโมดูลนะฮะพูดถึงโมดูลสำคัญกันก่อนก็คือโมดูลฮาโลที่จะเป็นโมดูลแรกที่ถูกส่งขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะถูกพัฒนาโดยบริษัทที่ชื่อว่า Northrop Grumman นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ชื่อดังนะครับแล้วก็พัฒนายานอวกาศลำหนึ่งนะก็คือยาน Cygnus ที่ปัจจุบันก็ใช้ในการส่งเสบียงไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ
ครับ
แต่ว่า Northrop Grumman เนี่ยเขาจะไม่ได้พัฒนาตัวยานเองนะฮะเขาจะไปจ้างบริษัทอีกบริษัทนึงผลิตขึ้นมาก็คือบริษัทที่ชื่อว่า Thales Alenia Space เป็นบริษัทที่อยู่ในฝรั่งเศสซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นบริษัทเดียวกันกับที่ผลิตยานอวกาศ Cygnus ดังนั้นตัว Luna Gateway เนี่ย จะไม่ได้เป็นสถานีอวกาศที่ถูกดีไซน์ใหม่ขึ้นมาทั้งหมดตั้งแต่แรกขนาดนั้นแต่จะมีการนำเอามรดกของชิ้นส่วนบางชิ้นในโครงการสถานีอวกาศนานาชาติปัจจุบันนี่แหละครับมาใช้เพื่อทำให้ตัวโครงการเนี่ยมันสามารถดำเนินไปได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นนะครับโดยที่โมดูลชิ้นแรกเนี่ยที่จะถูกส่งขึ้นไปนะครับก็คือฮาโลแล้วก็ PPE ที่เมื่อกี้ต้องเล่าให้ฟังว่าเป็นส่วนขับเคลื่อนเขาจะใช้ส่วนขับเคลื่อนเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไอออนนะฮะหรือว่าเป็นelectric propulsion นะครับก็คือใช้คุณสมบัติของธาตุที่สามารถปล่อยอนุภาคในกลุ่มไอออนออกมาได้เนี่ยแล้วก็สร้างเป็นแรงขับนะครับแทนที่การใช้ตัวเครื่องยนต์ที่เกิดจากการสันดาปกติเนี่ยนะครับซึ่งสาเหตุที่เขาต้องใช้แบบนี้เพราะว่าแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แรงเท่าเนี่ยแต่ว่ามันไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงที่เป็นเชื้อเพลิงที่ขนไปแบบเยอะๆนะครับก็สามารถที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นี่แหละนะครับในการเจเนเรตออกมาเป็นไอพ่นได้นะคือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยก็คือเหมือนเป็นไอพ่นแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นไอพ่นที่เกิดจากการจุดระเบิดแต่จะเกิดจากคุณสมบัตินะครับในการแตกตัวเป็นไอออนของธาตุนั่นเองนะครับก็จะถูกส่งขึ้นไปนะครับภายในปี2026ตอนนั้นก็จะใช้จรวด Falcon Heavy นะครับ wow. ก็มีการซื้อเที่ยวบินมาเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ซื้อล่วงหน้าไปแล้ว
ซื้อล่วงหน้าไปแล้วครับเป็น Falcon Heavy นะครับ แล้วก็ที่เป็นข่าวออกมาล่าสุดนะครับก็คือโครงการ Artemis ที่4นะฮะ รอบที่4เนี่ยก็จะมีการส่งตัวโมดูลที่ชื่อว่า IHAB หรือว่า International Habitat ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเป็นญี่ปุ่นกับยุโรป
ครับ
อันนี้เนี่ยจะไม่ได้ขึ้นไปกับ Falcon Heavy แต่ว่าเขาจะใช้วิธีขึ้นไปกับตัวจรวด SLS ที่มียานโอไรออนติดอยู่หมายความว่าในภารกิจการประกอบเอา IHAB เนี่ยไปติดตั้งกับตัว HALO แล้วก็ PPE เนี่ยจะใช้ยานอวกาศโอไรออนในการเดินทางไปพร้อมกับจรวด SLS เป็น SLS รุ่นพิเศษที่มีการพัฒนาต่อขึ้นมาจาก SLS โฉมเดิมนะครับก็คือมีส่วนบรรทุกตรงกลางนะฮะทำให้สามารถที่จะบรรทุกโมดูลของสถานีอวกาศนะครับโดยที่ตอนที่ขึ้นไปเนี่ยตัวโมดูล IHAB เนี่ยก็จะซ่อนอยู่ข้างล่างตัวยานอวกาศ Orion และเมื่อยาน Orion เนี่ยกับจรวด SLS เนี่ยเดินทางขึ้นไปถึงวงโคจรเนี่ย Orion เนี่ยจะอันด็อกหรือว่าจะถอนการเชื่อมต่อกับตัวจรวดเดินหน้าไปข้างหน้านะครับแล้วก็ยูเทิร์นในอวกาศหมุนตัวกลับเข้ามา แล้วก็เชื่อมต่อมาจุ๊บเอาตัวโมดูล IHAB เนี่ยดึงออกมาจากตัวจรวด แล้วก็พลิกตัวกลับอีกรอบนึงเพื่อเดินทางไปยังลูน่าเกตเวย์แล้วก็เอาตัวIHAB เนี่ยไปเชื่อมต่อกับ HALO ลักษณะท่าแบบนี้หลายคนบอกว่าคุ้นๆใช่ครับมันเหมือนกับตอนโครงการอพอลโลที่ตัวยาน Luna โมดูลนะฮะถูกซ่อนเอาไว้ในตัวจรวดนะครับแล้วก็ตัว Command โมดูลหรือว่าตัวยาน Apollo ที่เราเรียกกันติดปากเนี่ยก็จะออกไปก่อนแล้วก็หันกลับมาแล้วก็มาดึงเอาตัว Luna โมดูลเนี่ยออกไปแล้วก็หันหลังเดินทางไปที่ดวงจันทร์นะครับก็ถือว่าเราจะได้เห็นท่าแปลกในการก่อสร้างสถานีอวกาศซึ่งก็แน่นอนว่ามันน่าตื่นเต้นมากนะฮะครั้งล่าสุดที่เราได้เห็นการก่อสร้างสถานีอวกาศเนี่ยในยุคปัจจุบันละกันในแบบสัก 3-4-5 ปีนะฮะปัจจุบันก็คือการส่งโมดูลนาอุก้าของรอสคอสมอสนะฮะขึ้นไปต่อเติมสถานีอวกาศนานาชาติปัจจุบันแล้วก็การส่งโมดูลปริชาวนะครับซึ่งก็ใช้วิธีการติดขึ้นไปกับยานอวกาศโปรเกรสของรัสเซียนะครับก็เราจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับการก่อสร้างสถานีอวกาศในโครงการอาร์เทมิส4นี่แหละครับ
เป็นแบบ HD ด้วย
ใช่ครับพร้อมกับถ่ายทอดสด
4K ด้วยเมเติ้ลครับ
โอ้โหน่าจะ 4K ครับเพราะว่ากล้องที่ติดไปกับตัวยานโอไรออนเนี่ยในรอบก่อนก็ถือว่าเป็นกล้องความละเอียดสูงนะฮะแล้วก็เราแทบจะได้เห็นการโคจรรอบดวงจันทร์นะครับการบินโฉบดวงจันทร์เนี่ยถ่ายทอดสดกลับมาบนโลกแบบถ่ายทอดสดอะความคมชัดสูงเลยนะครับแล้วก็ทางบริษัทซิสโก้นะฮะที่ก็เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนะฮะ WebX ที่เราใช้กันนี่ครับใช้ในการคุยงานออนไลน์กันเนี่ยครับก็พัฒนาตัวโปรแกรมรุ่นพิเศษนะฮะเอาไปใช้ในยานอวกาศโอไรออนด้วยนะครับทำให้นักบินอวกาศก็จะต้องประชุมออนไลน์ได้อย่างบ่อยขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่า
มันยังไงล่ะต้น
ก็แหมจากเดิมที่ได้ยินแค่เสียงเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ เสียงชัดภาพชัด
วิดีโอคอลเลย
วิดีโอคอลเลย
ก็แปลกใหม่นะเพราะว่านึกถึงความเป็นอวกาศเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือว่าอะไรก็ตามเราก็จะเห็นคนใส่หูฟัง
ใช่ครับ
ก็มีไมค์ติด
แล้วก็จะต้องมีเสียงปี๊ป
ปี๊ปเดี๋ยวนี้ก็คือเหมือนคอ
ใช่ครับ
คอแอป
วิด
ี
โอคอลกัน
ทำไมเขาถึงเลือกที่จะมีสถานีอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์ในครั้งนี้ครับเติ้ล
ต้องบอกว่าแนวคิดของการมีสถานีอวกาศเนี่ยลูน่าเกตเวย์เนี่ยคำว่าเกตเวย์ที่ว่าเนี่ยมันแปลว่าประตูเนาะประตูสู่อะไรสักอย่างนึงเหมือนเราบอกว่าประตูสู่ภาคใต้ประตูสู่ภาคอีสานอันนี้ลูน่าเกตเวย์มันคือประตูสู่อะไรนะครับมองได้2แง่ว่าลูน่าเกตเวย์เนี่ยก็คือประตูที่จะเดินทางไปสู่พื้นผิวของดวงจันทร์นะครับหมายความว่านักบินอวกาศจะเดินทางไปลงพื้นผิวของดวงจันทร์เนี่ยก็จะต้องมาแวะพักเติมน้ำมันเติมเชื้อเพลิงเติมเสบียงกันที่สถานีอวกาศลูน่าเกตเวย์ก่อนหรือว่าจะมองว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อการสำรวจอวกาศมันพัฒนาไปมากกว่านี้เนี่ยลูน่าเกตเวย์ก็จะเป็นเหมือนกับสถานีเติมเชื้อเพลิงให้กับการเดินทางไปยังดาวอังคารเพราะว่าการเดินทางไปยังลูน่าเกตเวย์เนี่ยมันไปอยู่ในวงโคจรของดวงจันทร์นะฮะซึ่งห่างจากโลกไปมากพลังงานที่ใช้ในการเหวี่ยงตัวยานออกจากวงโคจรของโลกเพื่อเดินทางสู่ดาวเคราะห์ดวงอื่นเนี่ยก็จะใช้น้อยลงมากกว่าการส่งยานอวกาศจากโลกโดยตรงนะครับก็เลยมองว่าคำว่าเกตเวย์เนี่ยมันมองไปได้ไกลมากๆนะว่าอาจจะหมายถึงดวงจันทร์ก็ได้หรือว่าหมายถึงดาวอังคารก็ได้นะครับซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ย NASA เองเนี่ยจะเรียกสถานีอวกาศลูน่าเกตเวย์เนี่ยว่าเกตเวย์เฉยๆใช่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นชื่อที่เราน่าจะได้ยินกันบ่อยๆหลังจากนี้เนี่ยว่าตอนนี้เราอาจจะยังพูดว่าลูน่าเกตเวย์อยู่แต่ผ่านไปสักพักหนึ่งสักปี2ปีเราจะเรียกว่าเกตเวย์เฉย
ๆมันจะซ้ำกับห้างในบ้านเราหรือเปล่า
ใช่ครับอาจจะเป็นห้าง
คือพอเติ้ลพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็เพิ่งนึกออกได้ว่าจากคลิปโปรโมตลูน่าเกตเวย์ล่าสุดเนี่ยก็มีโลโก้มาแล้วนะแล้วก็ตัดเหลือคำว่าเกตเวย์
ใช่ครับเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าเกตเวย์เฉยๆบ่อยขึ้นเยอะมาก
แล้วก็จะมีโลโก้ของหน่วยงานที่เข้าร่วมก็ JAXA ESA เนาะ NASA แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็จะมีโลโก้ภาษาอาหรับอยู่หนึ่งนั่นก็คือ
MBISC จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นเอง
ก็เป็นโลโก้น่าจะเริ่มคุ้นตากันมากขึ้นเนาะสำหรับในโครงการสำรวจอวกาศโดยเฉพาะ Artemis นะครับ
ครับ
อย่างอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าโครงการสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์เราเห็นหลายแบบมากๆเลยก่อนหน้านี้เนี่ยแบบแต่ละแบบมันก็จะมีโลโก้ติดนะว่าใครรับผิดชอบไปนี่คือแบบจะเรียกว่าสุดท้ายหรือยังไฟนอลหรือยังเดิน
ตอนนี้ค่อนข้างไฟนอลเลยครับเพราะว่าเราได้เห็นชื่อของหน่วยงานต่างๆเนี่ยชัดเจนแล้ว
ครับ
แล้วก็จุดที่อยู่นะครับก็ชัดเจนแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นตัวต้นเองก็ค่อนข้างมั่นใจว่า NASA จะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยก็สามารถทำได้เพราะว่าด้วยการออกแบบตัวสถานีอวกาศใดๆก็ตามเนี่ยจะมีความเป็นโมดูล่าอยู่แล้วนั่นก็คือสามารถที่จะย้ายชิ้นนั้นไปประกอบกับชิ้นนี
้หรือ
ว
่
าส่งอุปกรณ์ไปต่อเติมเพิ่มเติมได้อย่างอิสระนะครับสถานีอวกาศนานาชาติที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะเห็นในยุคที่มันเสร็จแล้ว
ใช่ใช
่แต่ถ้าไปตามอ่านนะฮะข่าวอวกาศในยุคอดีตหรือว่าถ้าเราได้ไปดูภาพยนตร์ในอดีตนะครับอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่อง The Day After Tomorrow เนี่ยออกมาในประมาณปี2004เนี่ยตอนนั้นสถานีอวกาศนานาชาติมีไม่กี่โมดูลเองนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูหนังที่เก่าหน่อยสัก10ปี20ปีเนี่ยเราก็จะเห็นสถานีอวกาศนานาชาติที่ไม่เหมือนกันในปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะคนในตอนนั้นก็จะไม่ได้มองว่ามันแปลกแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปตอนเนี้ยเราจะรู้สึกว่าทำไมมันไม่ชินตา หรือว่าถ้าคนในยุคนั้นเนี่ยมาเห็นตัวสถานีอวกาศนานาชาติในยุคปัจจุบันก็จะตกใจได้นะครับโอ้ทำไมมันมีแผงโซล่าเลยใหญ่ขนาดนี
้คือยิ่งตอนเอาภาพมานำเสนอนะเติ้ลพี่ก็จะหาภาพการก่อสร้างสถานีอวกาศยุคแรกๆเนี่ยมันเป็นภาพ4:3บางทีก็หายากมากๆเลยว่าต้องไปหาจากไหนในการก่อสร้างสถานีอวกาศในยุคนั้น
ใช่ครับแล้วก็อย่าลืมว่าสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยก็ใช้เวลาก่อสร้างจริงๆเนี่ยกว่า12ปีเลยนะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ปี1999นะครับซึ่งก็เป็นปีที่ต้นเกิดพอดี ก็เลยพยายามนับอายุของสถานีกับอายุของตัวเองซึ่งปัจจุบันก็คือ25ปีแล้วนะครับก็ต้องโอ้ยถือว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นเด็กคนหนึ่งก็คือจากเด็กไม่รู้เรื่องเลยอะ
่ะ
มาจนถึงแบบวัยทำงานแล้ว25แล้วอะ่ะครับก็เรียกได้ว่าจริงๆตัวต้นเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีความผูกพันกับสถานีอวกาศนานาชาติมากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ได้ส่งทั้งการทดลองแล้วก็ได้มีโครงการร่วมกันกับตัวเพโลดต่างๆที่อยู่บนตัวสถานีหลายครั้งอยู่นะครับก็ แอบใจหายเหมือนกันว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นจุดสิ้นสุดของโครงการสถานีอวกาศนานาชาติในที่สุดนะครับก็อยากจะบอกน้องๆรุ่นใหม่อยากจะบอกเด็กๆรุ่นใหม่ที่โตมาในยุคลูน่าเกตเวย์ว่าเดี๋ยวความรู้สึกเนี้ยก็จะเกิดขึ้นกับพวกน้อง
จะเป็นนอสตาเจียสำหรับน้อง
ๆใช่แล้ว
ในการระลึกถึงเกตเวย์
เหมือนกับที่พี่นึกถึงสถานีอวกาศนานาชาติ
แล้วพอพูดถึง ISS พอจะปลดประจำการมันก็จะเป็นพื้นที่ของเอกชนที่จะเข้ามาใช่ไหม
ใช่ครับก็ต้องรอดูว่ามีจะมีโครงการอย่างไรนะครับแล้วก็โมดูลไหนก็จะถูกแยกแล้วก็ทิ้งไปในที่สุดนะครับก็โดยเฉพาะโมดูลจากฝั่งรัสเซียซึ่งตอนนี้เนี่ยรัสเซียเองก็มีแผนในการสร้างสถานีอวกาศของตัวเองนะครับแต่ก็ปัจจุบันก็ยังคลุมเครืออยู่นะครับว่าจะเกิดจากการแยกตัวโมดูลของตัวเองออกไปหรือว่าจะมีการส่งชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดก็ต้องรอดูท่าทีจากฝั่งรัสเซียกันอีกทีนึงครับ
ครับก็เป็นเรื่องที่เราได้เห็นพัฒนาการเนาะจากการสำรวจอวกาศที่จะเป็นแค่คนที่เชี่ยวชาญแรกๆเนี่ยเป็นทหารด้วยซ้ำ
ใช่ครับ
แล้วก็มาเป็นพลเรือนได้เห็นรัฐบาลอื่นๆมาจนถึงเอกชนตอนนี้เนี่ยจากโคจรโลกไปวงโคจรของดวงจันทร์แล้ว
ใช่ครับก็อยากชี้ให้คุณผู้ฟังมองอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วลูน่าเกตเวย์เนี่ยก็เป็นก้าวแรกในการไปสร้างสถานีอวกาศบนดวงจันทร์นั่นหมายความว่าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆมันก็คือสถานีอวกาศนานาชาตินั่นแหละครับสุดท้ายแล้ววันหนึ่งลูน่าเกตเวย์เนี่ยก็จะกลายเป็นสถานีอวกาศเอกชนในที่สุดแล้วนาซาเองหรือว่าหน่วยงานที่เป็นความร่วมมือภาคีระดับโลกเนี่ยก็จะต้องไปสร้างสถานีอวกาศที่มันอยู่ห่างไกลออกไปซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นดาวอังคารก็เป็นได้นะครับแต่ว่าเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยแน่นอนว่าดวงจันทร์เนี่ยก็จะเป็น
ชุมชนเลยล่ะ
ชุมชนเป็นชุมชนเศรษฐกิจที่สามารถที่จะมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองได้มีทั้งหน่วยงานรัฐมีทั้งหน่วยงานเอกชนนะครับก็คล้ายๆกับบน low earth orbit หรือว่าวงโคจรต่ำของโลกปัจจุบันนั่นเอง
ครับก็เป็นอีกมิติใหม่ที่เราได้เห็นแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยก็จะเป็นหลักหน่วยปีแล้วนะเป็นหลักหน่วยไม่ใช่หลักสิบแล้วที่เราจะได้เห็นหน้าค่าตาหรือว่าการทำงานของสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราพูดไปนะครับก็รอติดตามกันครับเราก็จะได้เห็นความคืบหน้าเรื่อยๆนะครับเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วมาลุ้นกันครับในการก่อสร้างลูน่าเกตเวย์นะครับเรียกว่าเกตเวย์แล้วกันพยายามจะทอนเหลือคำว่าเกตเวย์ให้ได้นะครับ
ให้ชินปาก
ให้ชินปากว่าจะเป็นยังไงน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณเติ้ลมากๆเลยครับ
ยินดีครับ
นี่คือ Science Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์พร้อมกับเติ้ลณัฐนนท์ ดวงสูงเนินจาก Space TH ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ